Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. У нас тема сегодня «Развитие души». А говорить мы будем по статье Бааля Сулама «В себе найти Творца». Ну, вопросов много, уже и поступают вопросы. Групп у нас много, и вообще мы сейчас видим, что просто уже забиты группы, много, много ребят. Был большой перерыв. И вот мы говорим о развитии души, а статья называется «В себе найти Творца». Вот можно это соединить как-то? Тема наша – развитие души.
Ну, а какая разница, душа или Творец? Душа в нас – это тот орган, в котором мы ощущаем Творца. Есть душа, в ней есть Творец. Нет души – не можем ощутить Творца.
Ну, еще о вас всегда говорят, что Лайтман нашел шестой орган чувств, все говорят.
Нашел.
Да, где он определился.
Его не было, этого шестого органа чувств. Пришел Лайтман и нашел.
Помните, в Канаде, помните, вышел какой-то там физик, какой-то сказал, ну как, покажи мне, где он, шестой орган чувств. Да.
Ну что сделаешь? Это действительно так. Только его не очень просто найти, конечно. Ну ладно, будем искать. Значит, себе найти Творца. Статья Бааля Сулама. Конечно, в переводе на русский язык и в адаптации к русскоязычному читателю она выглядит немножко по-другому, чем в ее оригинальном виде. Там это все, что называется, съятями. Как это должно быть, но от этого статья совершенно никак не страдает и переносит абсолютно тот же дух и те же, естественно, данные, знания с языка на язык. Значит, первая часть – это подготовка к развитию души. Что пишет Бааля Сулам? В нашем материальном мире человек не может существовать без определенных знаний о законах материальной природы, о том, что полезно и что вредно для него в окружающем мире и в окружающих людях. Это мы понимаем. Мы стремимся постоянно выяснить, что полезное и что вредное есть вокруг нас, приблизиться к полезному и отдалиться от вредного. Так вот, точно в той же мере, он пишет, душа человека не может существовать в высшем мире, не обретя знания о его природе, что вредно, что полезно, для чего, что, как надо. То есть существует определенный набор знаний, благодаря которым человек уже может существовать в высшем мире. Ну, допустим, в нашем мире мы можем знать несколько примитивных таких законов природы и благодаря им существовать. То есть этот человек живет в лесу, там понимает повадки людей, зверей, растений и так далее, дождь, снег, там, солнце. Может выкопать себе какую-то берлогу, может укрыться в какой-то пещере или на дереве. То есть он понимает, где он находится, и он в соответствии с этим действует и как-то охраняет, сохраняет себя. То же самое и в духовном мире. Если душа человека не обретет определенное количество знаний о духовном мире, хотя бы как примитивный человек в нашем мире, то она не сможет существовать в духовном мире. Не сможет. Она не обнаружит его, не ощутит его, не сможет адаптироваться в нем. Поэтому то, что происходит, происходит очень просто. Мы должны набраться, как в нашем мире в детстве, мы должны набраться определенным знанием, определенным навыком, определенным силам, и тогда мы сможем самостоятельно как-то существовать в высшем мире. Так же, как и в нашем мире. Так что вся наука Каббала, она нам в этом помогает. Она дает нам ощущение высшего мира только тогда, когда мы можем правильно этими ощущениями...
Înțelepciunea Каббала ne dă senzația lumii superioare numai atunci când vom putea să lucrăm cu aceste senzații din noi. Așa că la început noi trebuie să înțelegem ce e această lume superioară, cum putem exista în ea, cum putem să interacționăm cu ea, cum o influențăm pe, pe ea și cum ea ne influențează pe noi. Asta este incorporarea pentru dezvoltarea sufletului. Avem întrebări? Semca. E o întrebare din Dnieper. Pentru a găsi creatorul în mine, trebuie să construiesc un spațiu pentru el întâi. Dar cum îl las pe creator să pătrundă? Să intre. Asta trebuie să se întâmple gradual. Nu e încă un loc pentru el. Da, nu există, spune Semca. Bahman Sulam scrie: noi discernem trei perioade în corp. Prima stare mică este din timpul nașterii, atunci când omul nu are nicio cunoaștere, și toate acestea sunt necesare pentru ca să înțeleagă că există dintr-o mamă și un tată, și prin ținerea înțelepciunii, adică o creatură înaltă, superioară în ceea ce privește mama și tatăl, i-au dat naștere, l-au păzit, l-au pus pe picioare, iar el trebuie să ajungă la o stare unde poate să se servească pe el însuși și să existe fără mama și tatăl său. Desigur, acest lucru nu e ușor, dar vedem că așa este construită lumea. Asta e prima stare. Când el devine, când trăiește mai mult în lumea noastră. Și cele trei etape urmează. Următoarea stare mică este atunci când persoana a crescut și a obținut ceva cunoaștere. În acel moment, omul se poate feri de lucrurile care îi fac rău corpului. Prin a ține învățătura mamului și a tatălui și a lui însuși, adică nu mai este sub grija completă a mamei și a tatălui, însă devine într-un anumit nivel independent. Adică este copilul care poate să ducă la școală, face anumite lucruri singur, se gândește singur și are grijă de ele. Dar totuși rămâne sub supravegherea părinților. Și a treia este starea de adult, maturitate. Când omul a obținut suficientă cunoaștere pentru viață, ca să aibă grijă de rândul și ca să supraviețească. În acel moment se îndepărtează de autoritatea mamei și a tatălui și noi vedem aceste perioade în viața noastră, în copilărie, în adolescență și maturitate. Și adolescența este atunci când încearcă să devină un adult. Și el este sub grija mamei și a tatălui și nu mai are necesitatea de a fi sub grija lor. Noi vorbim de un scenariu ideal, evident. Când sunt granițe specifice prin care el e un copil și apoi, într-un final, cu viața sa independentă. Astea sunt cele trei creșteri. Și în cabala se numesc Ibur, Yenika, Mohin. Adică o persoană când se naște,
развивается перед вскармливанием и достигает там 13-й ступени, так называемого 13-летия.
Este hrănit și mai sunt cei 13 pași, așa numiți cei 13 ani, și după cei 13 ani, de asemenea, continuă până la 20 de ani. După 20 de ani, în acea perioadă de maturitate, el, după această perioadă, devine complet independent. Și acum depinde de natura înconjurătoare, de mediu. Însă la 20 ar trebui să devină complet independent. Desigur, asta nu ni se aplică nouă în timpurile noastre, știm asta. Dar acestea sunt cele trei perioade de creștere în Kabbalah. Și dacă luăm în considerare sfaturile lor, atunci noi ar trebui să aranjăm societatea noastră umană într-un asemenea mod încât oamenii să înțeleagă faptul că până la 13 ani el este sub grija mamei și a tatălui și după 13 ani el începe să fie responsabil pentru acțiunile sale, dar de la vârsta de 20 de ani el este în totalitate independent. Întrebare. De ce corp vorbim? Dorința spirituală sau corpul biologic? Noi evident vorbim de corpul spiritual. Nu vorbim de ani, ci de grade. Însă în lumea noastră putem de asemenea să ne împărțim viața în conformitate cu aceste grade. Întrebare. Ce este viața spirituală independentă? Independent e atunci când eu pot să recunosc, să identific cele mai bune stări și să le selectez pe cele mai bune eu însumi, independent. Întrebare, cum ne permite cunoașterea să ne ferim de rău? Depinde de cunoașterea de care discutăm. Aici, asta este o cunoaștere ce ne permite să știm ce e bine și ce e rău, așa încât să putem să sortăm lucrurile și să vedem cum se reacționează la ele în mod corect. Acestea sunt niște lucruri pe care le poate percepe. Continuăm cu faptul că fumatul e rău, dar că nu împiedică pe nimeni să se oprească din fumat. Asta nu e cunoaștere. Nu spune că toți știu. Dacă ei ar ști, atunci n-ar face-o. În lumea spirituală, cunoașterea înseamnă faptul că tu trăiești cu această cunoaștere, că existi cu ea. Nu e doar o aptitudine, este o obligație. Cunoașterea este ceva ce există în mine și îmi dictează granițele comportamentului meu. Următorul paragraf, discutăm de pregătire. Și o întrebare. Care e diferența dintre cunoaștere în lumea noastră și cunoașterea pe care o percepem pentru a dezvolta corpul spiritual? Cunoașterea înseamnă că eu capăt cunoașterea superioară care mă schimbă și nu caut ceva de la învățătorul meu sau de ceva ce am auzit la universitate. Am auzit, dar nu m-a influențat în niciun mod. Cunoașterea spirituală, cu toate acestea, este că eu am primit lumina superioară care intră în mine, mă schimbă în măsura în care mă schimbă în calitățile mele, eu încep să fiu conștient de aceste calități, adică nu imediat încep să înțeleg ce mi se întâmplă, dar când ceva mi se întâmplă, eu mă schimb și din asta încep să înțeleg. Întrebare. Ce înseamnă să fiu responsabil pentru acțiunile mele dacă Creatorul controlează totul? Responsabilitatea conform cabalei este să analizez ceea ce îmi face Creatorul. A fi responsabil de acțiunile lui înseamnă că libertatea de alegere care mi-a fost dată în aceste granițe sunt responsabil pentru asta, ca și cum Creatorul ar fi în locul meu. O altă întrebare. Cine e această mamă și acest tată spiritual pentru suflet? Tata și mama spirituale. Acestea sunt sisteme în lumile spirituale care se numesc Abba ve Ima. Abba e tata și Ima este mama. Și ambele sisteme îmi dau naștere sufletului. Și eu exist sub grija lor. Ok, atunci ce se întâmplă mai departe? Creșterea sufletului. O persoană se reîncarnează până când obține înțelepciunea Kabbalah. Fără asta, sufletul nu poate ajunge la, complet, la nivel complet. Cu alte cuvinte, o persoană rămâne în această lume cu, și genul spiritual se reîncarnează constant în corpuri diferite și dacă corpul moare, genul spiritual se întoarce într-un alt corp. Într-un alt animal trece din nou prin prin câțiva zece ani în Kabbalah și apoi corpul moare din nou și așa mai departe. Până când pe parcursul vieții spirituale ajunge la o stare în care sufletul crește și sufletul crește și se dezvoltă obținând proprietăți altruiste noi care vin ca rezultat al obținerii cunoașterii naturii spirituale. Cu toate acestea, nu această cunoaștere de naștere sufletului, ci natura interioară. Cu alte cuvinte, cunoașterea nu oferă nimic. Cunoașterea nu oferă nimic pentru dezvoltarea sufletului. Singurul cu cel dă cunoașterea este abilitatea de a interacționa corect cu sufletul, ca să ajuți sufletul cu acțiunile corecte și apoi sufletul se va dezvolta și acțiunile sale vor fi cu adevărat benefice corecte. Sufletul se va dezvolta într-o asemenea măsură unde persoana nu va trebui să se întoarcă din nou într-un alt corp în această lume. Motivul pentru acest lucru este că sufletul, dacă ar putea să crească fără cunoaștere, i-ar fi dăunător. Prin urmare, poate să acționeze numai în măsura cunoașterii obținute.
Запускать какие-то двигатели, чего-то еще, и неважно, я могу при этом угрожать себе, людям, нажимать на кнопку и запускать там атомную бомбу и так далее. В духовном мире это невозможно. В духовном мире я смогу нажимать на всякие кнопки, то есть запускать системы духовные, взаимодействие людей между собой, только в той мере, в которой я понимаю, что я делаю, я абсолютно четко связан с этим действием, я нахожусь в нем и над ним, то есть на его будущее состояние, и только в той мере...
В тоталитете на САШ и деасупра, адикан старая витуаре, и нумай на ця мосура, в которой я сам консистент де аста, пот са я у анумита дечизия. Да не экзисту алта кале. În asta, lumea spirituală este complet diferită de lumea materială. Unde în lumea noastră o persoană poate să facă cele mai urâte lucruri, fiind ignorant, ignorând rezultatul. Însă în lumea spirituală, sau mai degrabă în lumea aceasta, rezultatele ne sunt ascunse. Așa că eu pot să fac ceva și să n-am idee ce se va întâmpla ca drept rezultat. Lovim cu piciorul, călcăm cu piciorul și facem lucruri și nu avem idee dacă aceste lucruri vor duce către dezvoltarea corectă, pentru că nu o simțim. Însă, în măsura în care trecem în lumea spirituală, ne simțim complet diferiți. Vedem rezultatele acțiunii și dacă suntem în acord complet cu acțiunile și cu rezultatul acțiunilor, atunci noi le activăm. Le completăm. Așa crește sufletul, obține cunoaștere și o persoană începe să acționeze cu, în conformitate cu această cunoaștere și sufletul crește și cu alte cuvinte, cunoașterea lumii superioare crește și îi se oferă oportunitatea să acționeze în măsura în care capătă mai multă, tot mai multă cunoaștere, așa că e dezvoltarea sufletului care are loc și e ca un bebeluș care e ignorant și care nu poate să meargă. Și dacă ar putea să meargă singur pe două picioare, atunci și-ar arunca singur într-un foc. De aceea, asta nu există în lumea spirituală. În lumea spirituală, nu doar ni se dă abilitatea să acționăm în măsura în care obținem cunoaștere prin care să acționăm. Așa că, dragi prieteni, Indiferent cât încercați, voi nu aveți nicio abilitate să acționați în lumea spirituală pentru că încă nu aveți acea cunoaștere care este necesară. Și de îndată ce vreunul dintre voi primește cunoașterea lumii spirituale, în măsura acelei cunoaștere va putea să facă acțiuni. Și apoi, acele acțiuni vor fi garanția că nu veți acționa rău. Întrebări? Întrebare din Vilnius. Salutare, prieteni, sunt fericit să vă văd pe toți. Asta e întrebarea mea. Familia mea are pe cineva care e bolnavă. Nu poate să aibă grijă de ea însăși. Ce face persoana în această stare și cum se dezvoltă sufletul într-o asemenea persoană rău? Se dezvoltă la fel ca în oricine altcineva. Unei persoane îi se oferă restricții, pentru că dacă n-ar fi fost acele restricții, și-ar face rău și lor și altora din jurul lor. Toate restricțiile în care noi existăm, la fel cu bebelușul în cazul vostru, tu ești un adult sănătos și simți că poate nu ai niște restricții aplicate asupra ta, dar de fapt sunt. Nu știi de ce faci anumite acțiuni, nu cunoști rezultatul acțiunilor tale, așa că există restricții. Dar în cazul prietenul tău care este paralizat, restricțiile sunt chiar și mai mari. Și în același timp, existența sa paralizează câțiva oameni aproape de el. Deci ei trebuie să-l servească, să-l ajute. Toate acestea au legătură cu corecția sufletului. Dar ține de faptul că dacă el ar fi fost sănătos, ar fi făcut și ar fi făcut răul lui însuși și altora. Așa că hai să mergem mai departe. Prieten, vă rugăm să pregătiți întrebările și le vom pune în direct. Acum vorbim despre motivul pentru care condiția care este motivul dezvoltării restricțiilor. Restricțiile în sine permit oportunităților mari să explorăm această lume și fără restricții nu am simțit nimic. Am simțit lumea, toate acțiunile și care au loc în mod special prin restricții. Cum, de ce și altfel decât dacă eu întâlnesc un anumit obstacol, atunci o fug peste el. Dacă mâna mea nu atinge ceva, e ca și cum treplinești, nu am o senzație, dar când vine împotriva ceva, atunci în această interacțiune cu obstacolul, o cunoaștere este născută. Studentul, de aceea educația este o restricție? Da. Mai multe întrebări? Atunci să continuăm cu articolul. Creșterea vine în special prin fapte bune și atât cunoașterea cât și faptele bune depind de atingerea înțelepciunii Kabbalah. Așa că dacă vrem să dezvoltăm sufletul, avem nevoie de înțelepciunea Kabbalah, pentru că vorbește de dezvoltarea sufletului și de cum putem să direcționăm această dezvoltare și cum putem să ajungem la calitățile iubirii și dăruirii în interacțiunea dintre noi pentru a începe să comunicăm, să interacționăm cu această lume integrală într-un mod corect, cu acele legi integrale ale naturii și ca rezultat noi avem nevoie de fapte bune. Și acum faptele bune sunt atunci când eu înțeleg că lumea pe care o observ din calitățile mele egoiste. Dacă ar fi să observ o lume spirituală, atunci eu trebuie să mă uit la ea prin calități altruiste. Pentru că toată natura este altruistă și închisă și există într-o armonie completă cu toate calitățile sale, în timp ce eu sunt într-o stare care este opusă ei. Cu alte cuvinte, eu trebuie ca într-un fel să mă îndrept către lumea înconjurătoare într-o manieră pozitivă și numai în acest mod, atunci când mă adaptez la lumea înconjurătoare,
globală, integrală.
Eu voi începe să înțeleg că toată natura este globală și integrală și apoi voi începe să văd participarea rolului meu și încep să-mi ating sufletul, adică interacțiunea mea corectă în lume. Întrebare din Olanda. De unde știu dacă acțiunile mele aduc bine sau nu? Ce e această categorie a binelui în Kabbalah? Rav. Foarte simplu. Nu fă altora ceea ce nu îți dorești să-ți facă ție. Gândește-te la cum vrei să tratezi pe altcineva în modul în care tu ai vrea ca ei să te trateze. De aceea Balfour Solam scrie: fiecare suflet atinge toate sufletele de la Adam Harishman până la sfârșitul colecției și nu este surprinzător că omul atinge toate sufletele, deoarece spiritualitatea nu depinde de timp sau de loc. Adică dacă noi începem să atingem în adeziunea tuturor sufletelor tot ceea ce se întâmplă, noi atingem lumea spirituală în acest mod. Și ce înseamnă să ating lumea spirituală? În măsura în care sunt mai conectat cu sufletele, adică cu calitățile de iubire și de ruire în afara mea, spre alți oameni, și cu cât sunt, cu atât mai mult sunt capabil să ating. Adică totul depinde de cliul meu, de vasul meu. Iar vasul meu depinde de măsura în care sunt conectat cu alții. De aceea am nevoie ca cel puțin un grup de 10 în care să obțin calitatea iubirii și așa dăruirii atât de mult încât să putem exista cu toții împreună și în această existență împreună eu dau imaginea lumii spirituale. Întrebare din Hamburg. De ce cunoașterea și faptele bune vin împreună? Nu este o consecință altea? Faptele bune trebuie să preceadă. Și în măsura în care eu mă adaptez cu fapte bune spre spațiul spiritual, atunci eu încep să ating calitățile spațiului și legile sale. Așa că întâi, calitatea dăruirii și expansiunea spațiului spiritual și apoi atingerea calităților în care sunt revelate. El continuă mai departe și continuă și spune că un copil în lumea noastră nu poate să facă fapte bune și să primească cunoaștere. Sunt foarte multe lucruri în lumea noastră care par ciudate. Doar faptul că în această lume putem primi putere fără cunoaștere. Un copil poate să ia ceva și să-și facă rău lui și altora și lumea spirituală asta nu poate fi. E imposibil. Poți să descoperi conexiunea dintre tine și alte obiecte numai în măsura în care poți să interacționezi cu ele în mod corect și vezi cum să faci, să te ocupi cu ele și care sunt rezultatele acelor acțiuni asupra ta și asupra altora. Semca, vorbim de reîncarnare. Viteza dezvoltării sufletului și urcarea în lumea spirituală depinde de viteza reîncarnărilor mele? Totul depinde de orice altceva. De exemplu, dacă astăzi o persoană, un suflet din lume, avansează sau poate merge un pic înapoi, atunci asta influențează pe toți, inclusiv pe mine. Noi suntem în totalitate independenți unii de alții și stările noastre anterioare asta e de fapt o imagine integrală în orice mod și e ceva la care trebuie să ajungem să înțelegem. Întrebare. Diferența dintre reîncarnarea corporală și spirituală e foarte confuză, pentru că dacă ne uităm din perspectiva spirituală, atunci lucrurile merg foarte rapid, dar în lumea noastră vedem că oamenii se nasc și mor. E un sistem complet diferit și aceste două sisteme nu sunt conectate cumva? Materialul spiritual, studentul, viața și moartea prin încarnări, real. Nu acorda atenție, toate acestea sunt conexiuni animalice. Ce contează? Astăzi mă simt conectat cu acest animal și îmi pare foarte prețios, pentru că pare că eu experimentez viața prin el. Dar adevărul este că e o iluzie completă, nu e nimic aici în corpul ăsta pentru mine. Eu simt durere prin el, simt plăcere prin el, dar asta e numai la nivel animal. Asta n-are nicio legătură, animalul n-are nicio legătură cu sufletul. Noi trăim în acest corp o perioadă de timp și apoi ne îndepărtăm de el. Prieten, vă rugăm să pregătiți întrebările și să le trimiteți. Acum avem o întrebare de la Carcov. Dacă o persoană atinge spiritualitatea, atunci alege o persoană mai de succes în următoarea reîncarnare? Rav nu alege nimic. Calea lui de la bun început este predeterminată. Vede când avansează fiecare din pașii lui și poate să selecteze, poate să aleagă dacă să avanseze pe cont propriu cu ajutorul așa numitelor rugăciuni, cereri, prin avansarea bună, prin interacțiunea cu ceilalți, sau poate să aștepte să fie împins. Motivul pentru care studiem această metodă Kabbalah este numai ca să știm cum să interacționăm între noi pentru a avansa mai repede. Moscova, haideți. Salutare, întrebarea mea este după cum urmează. Dacă eu lucrez cu un orb, ar fi altruistic ca eu să mă lupt pentru drepturile orbilor, să-i ajut, să-și mărească calitatea în viață sau merită tot ceea ce au? Rav, ai putea spune așa. Că prin faptul că oricine are ceva ce le lipsesc niște drepturi în lumea asta. Poate sunt sunt imobili și dacă lupți după drepturi, nu voi produce niciun rezultat. Nimic din lumea noastră, toate libertățile noastre, toate problemele, doar ceea ce facem se întoarce împotriva noastră, pentru că o corecție se petrece numai prin unificarea noastră, prin a ne apropia cu acest sistem superior de guvernare. Și desigur că e minunat dacă tu lupți pentru drepturile orbilor sau pentru mulți, nu contează pentru cine. E corect, vorbește de bunătatea inimii tale, dar este inima ta animalică, abilitatea ta de a fi în empatie, dar ca rezultat asta nu va produce nimic. Deoarece prin asta tu nu atragi lumina superioară care face corecții. Numai lumina superioară o face. Și dacă noi nu atragem această lumină, și această lumină probabil ne influențează lumea, dar numai prin dezvoltarea egoismului și prin asta, de fapt, o face mai rea. Și pare că avansăm spre o avansare tehnologică mai mare, politică, dar ca rezultat asta e de fapt demolator. Ne spui că toate deciziile la nivelul acestei lumi, toate sunt dăunătoare? Rezultatele și soluțiile la nivelul acestei lumi? Ne aduc doar la realizarea faptului că toate acestea sunt dăunătoare. De aceea eu recomand și înțeleg că aveți aceste aspirații de a ajuta oamenii, dar prin asta nu îi veți ajuta. Uitați-vă la umanitate. Pe parcursul a mii de ani încă nu și-a găsit calea pentru a se ajuta între ei în mod corect și să se influențeze între ei. Să le întrebăm chiar mai puțin aceste zile. Dar astăzi putem să ignorăm și să spunem, ok, ce se va întâmpla, se va întâmpla. Așa că avem acum o întrebare de la Sochi. Salutare, Rav. Întrebarea este, ce acțiuni de obținere a cunoașterii face lumea, o persoană în lumea spirituală și dacă vectorul acestor acțiuni va fi tot timpul spre creator sau nu în mod necesar? Rav, în lumea spirituală nu există alt scop sau un sistem care să fie descoperit în afară de Creator. Noi suntem în El și cu cât ne legăm mai mult de El, noi ne aflăm în El în totalitate, dar cu cât facem mai mult singuri prin calitățile și cunoașterea noastră, vom fi conectați și legați de El pentru a-L influența și apoi primim de la El în această relație reciprocă cu El și apoi cu atât mai bine vom fi noi, mai buni vom fi noi, deoarece noi atingem cel mai bun mod de a exista, cel mai optim mod de a exista. Și în afară de Creator nu vei găsi nimic altceva. Asta este un câmp superior în care noi existăm. Și doar în atingerea centrului acestui câmp, acest punct superior, este scopul avansării noastre. Să mergem la Nur Sultan. Armata prima dată. Salutare, Rav. În ce situație aspirația după cunoaștere este materială și în ce situație este spirituală? Adică atunci când e materială e dăruire și când persoana aspiră spre spiritualitate. Rav, asta depinde spre ce anume aspiri. Dacă tu aspiri spre a te lega, spre a te conecta cu alții ca să atingi adeziunea cu Creatorul, atunci asta se consideră spiritual. Și opusul este considerat corporal. Faptul că tu nu mă auzi în acest moment nu e problema mea. Nu știu de ce nu mă auzi acum.
Nur Sultan.
Ok, m-a auzit. Nur Sultan. Salutare, Rav. Întrebarea mea este ca urmare a întrebării din Moscova, cu ajutorul societății orbilor, obținerea calităților de a fi precum Creatorul, cu iubire și dăruire, spui că trebuie să se realizeze într-un grup de 10. Procesul în sine e un pic ciudat pentru mine. Cum poți să realizezi aceste calități ale dăruirii în lumea spirituală și în lumea corporală, sau cel puțin cum se întâmplă în lumea materială? Nu cred că vei înțelege. În lumea noastră trebuie să ajungi pe toată lumea, dar nu pe seama avansării spirituale. Avansarea spirituală este că tu aduci în lumea noastră lumina superioară. Și tu pur și simplu ajuți, să spunem, societatea orbilor și prin asta nu cred că vei putea să obții nimic. Și dacă o vei face, atunci va fi ceva nesemnificativ. Metoda Kabbalah spune că dacă ai primit de la Creator o oportunitate de a avansa în lumea spirituală, atunci, prin tine însuți, vei trece această lume superioară în lumea noastră și asta este ceea ce ar trebui să faci. Asta e preferabil în fața oricărui lucru. Nicolaev, te rog, Dr. Michael Lyman, ce sunt faptele bune? Faptele bune sunt atunci când îți dorești să fii conectat cu toți, într-o dorință comună, și ai abilitatea de a atrage lumina superioară pentru a-ți împlini prietenii prin tine. Atunci când tu ești conducta dintre Creator și toți ceilalți. Asta se numește că tu faci o faptă bună. Prin împlinirea celorlalți, tu faci o faptă bună. Moscova? Mulțumesc! Salutare, Rav! Te rog să ne spui. Tu tot timpul ne vorbești de corpul animal, animalic, și, dar existența spiritualitatea asta este cel mai înalt nivel posibil sau e chiar ceva dincolo de asta? Rău. Un sistem nu e un grad, un sistem. O dorință comună pe care Creatorul a creat-o și a trecut printr-o spargere, s-a spart în multe părți diferite și aceste piese diferite sunt conectate între ele. Așa că ce trebuie să facem este să adunăm toate aceste piese ca ele să existe ca un întreg, deși ele sunt separate. Atunci, în acest caz, modul în care ele vor funcționa ca un întreg, chiar dacă sunt separate, acest proces va câștiga o forță care e de 620 de ori mai mare. Și dacă ar fi să funcționeze înainte de ca înainte de spargere. Și care ar putea să funcționeze ca înainte de spargere. Mai departe. Corpul și sufletul. Corpul este o dorință egoistă. Viața cuprinde o secvență alternativă de stări bune și rele. Asta e clar încă o dată. Un corp este o dorință egoistă și viața care cuprinde secvențe de alternative de trecere între stările bune și rele. Ce asta? Faptul că te face că stările rele te fac să uiți cele bune. Problemele sunt înrăutățite prin faptul că persoana simte că alții se simt bine, mai bine decât o face el. Așa că el se simte de două ori mai rău. Deci, corpul este topit, simțind ușurarea și ușurarea suferinței. Sau ca o morișcă, ce se învârte prin corpul, ne referim la dorința egoistă și așa se petrece dezvoltarea corpului și a sufletului. Studentul, deci suferința e un element important, e importantă pentru că persoana se raportează la ele în mod corect, de fapt le evită. Scapă în mod corect de suferință. Nu poți să scapi cu adevărat, dar tu poți să scapi de ele înlocuindu-le cu acțiuni spirituale corecte, numai în acest mod. De asemenea, mai este un element important aici, că și alții suferă. Asta scrie și aici. Asta e natural. E o invidia animalică naturală. Mac VG. Grupul virtual. Salutare, dragă Rav. Ne-ai spus că studiul nostru în grup poate duce la corecția societății. Cum se întâmplă asta? Când luăm societatea, corecția societății, noi ducem toate greutățile sale prin noi și sunt probleme care lasă o amprentă pe noi. Unde parăm aceste probleme către creatură? Da, mulțumim pentru această întrebare. Noi suntem într-un singur corp, se numește suflet, corpul spiritual, asta e sufletul. Dacă în acest corp este un grup, grupul vostru e Mac VG, grupul virtual Mac.
Virtual Group.
Mac Virtual Group.
Значит, у вас есть определенная четкая связь с этим окружающим полем.
Ой, то. А у коннекционной специфики у этого кемпа конжуратор. Этот кемп. Внутри души находится. Он плетет боль. Но остальные, кроме вас. Я интерьер у суфетулей. Не контачит. А вы. Таральти. În afară de tine, nu sunt în contact cu acest câmp, dar tu ești în contact cu el. Așa că tu te umpli pe tine însuți și apoi prin tine însuți, tu transmiți această conexiune către alții. Asta e fapta ta bună. Și alții încep să interacționeze. Da, și alții încep să interacționeze și ai capăt această conexiune în același mod în care ai făcut-o și tu. Iar asta e... acesta este câștigul tău. Dacă oamenii ar atinge asta individual, atunci când îi împlinești pe alții, atunci tu primești mult mai mult, exact ca un profesor care atinge cu studentul său, aici în tine însuți, atingi creatorul, orice îți dă el, dar când îl dai mai departe altora, atunci tu devii în relație cu ei precum creatorul. Și atunci tu obții mult mai mult. Semn că așa percepe atunci toată lumea, toate suferințele, așa, când vom atinge totul și vom înțelege și îl vom înțelege în totalitate, atunci noi vom atinge echivalența completă cu Creatorul. Și asta este scopul avansării noastre. Krasnodar. Salutare! Asta nu e întrebarea mea, ci întrebarea prietenii mele. Ea întreabă. Ce spune de multe dorințe pe care le putem folosi pentru a transmite, pentru a învăța lumea spirituală, ca să nu facem rău lumii materiale și cum obținem acest minim? Am să spun așa. Dacă te devoți în mod corect studiului lumii spirituale, atunci superior, atunci nu vei putea să faci rău lumii fizice. Că toată studenții noi, atunci când nu știu cum să studieze și ce să facă și se află într-o anumită stare de euforie, sunt în grabă să fie înainte altora, dar atunci când persoana intră cu adevărat în metoda Kabbalah, nu mai poate să-și facă rău. Desigur, tu poți să încerci să dovedești că dacă n-ai studiat Kabbalah, atunci ai putea să câștigi mult mai mult, ai avea mult mai mult succes în această lume, dar cu adevărat, în această viață, noi putem să vedem că nu vom putea obține nimic sau să câștigăm ceva. Totul depinde de destinul tău. De aceea, studiul corect al metodei Kabbalei aduce persoana la cea mai optimă dezvoltare, dezvoltare spirituală, cât și dezvoltare corporală. Așa că nu-ți fă griji și tot ceea ce trebuie să faci este să studiezi corect. Tu nu trebuie să te prostești într-un fel sau altul și totul se va întâmpla așa cum trebuie, într-un mod echilibrat și vei vedea ca drept rezultat că viața ta câștigă în ambele forme. Și în viitorul tău apropiat vom vedea că toate problemele, spargerile prin care vor trece oameni, nu vreau să vorbesc din timp, dar veți vedea. Și apoi veți simți cât de bine este că voi aveți chiar și un fel de conexiune între voi cu lumea superioară și cât de mult vă sprijină și vă întărește și vă dă speranță pentru existență. Ok.
По предыдущему отрывку был вопрос Кирилла из Харькова. А разве нет закона природы, что наоборот, хорошее состояние...
Avem o întrebare. Extrasul anterior. Nu sunt legi superioare, sunt stări bune care să ne ajute să uităm de cele rele? În general, da. Dar nu în Kabbalah. În Kabbalah, toate acestea se rezumă ca rezultat. Și în Kabbalah, tu atingi toate aceste lucruri ca pe o integrală bună, un sistem integral bun. Și în afară de asta nu e nimic rău. În Kabbalah tu te urci și urci și toate căderile tale sunt considerate ca urcări. Nu e nimic negativ. Haideți să continuăm. Dacă mai sunt întrebări. Semn că mai sunt întrebări. Emil întreabă, cum poți să fii responsabil pentru viața mea materială când noi învățăm că toate problemele vin de sus și că toate soluțiile sunt tot acolo? Cine a spus să nu fim responsabili? Eu nu știu cum să răspund la asemenea întrebări. Pentru că nicăieri nu am spus că voi trebuie pur și simplu să renunțați la această lume și să nu-i acordați atenție și în orice caz. Dacă ea are o problemă, atunci trebuie să vadă un doctor, de exemplu. Trebuie să fii responsabil pentru cum pui întrebarea pe baza ceea ce vă spun eu. Continuă această întrebare. Pare că persoana face multe acțiuni ca să-și corecteze starea materială și nu ajunge la nicio soluție și crede că Creatorul încă nu i-a dat soluțiile. Și atunci, cum împarte această responsabilitate între persoană și Creator? Dar nu o face. Nu e o întrebare frazată corect. Trebuie să se ocupe de lumea corporală și în timpul liber trebuie să se ocupe de spiritualitate. Și dacă o persoană lucrează 8 ore pe zi și apoi să zicem că mai are o oră sau două care îi rămân pe zi, atunci trebuie să ia și să studieze cabala, dar nu mai mult de atât. De regulă noi, nouă veniții, renunță imediat la tot și se scufundă în studiul acestei metode. Iar asta nu e corect. Vladimir din Chicago întreabă, ce este această mărunțire dintre corp și ego, dintre inclinația bună și inclinația rea? Atunci când corpul trece prin aceste mărunțiri, prin aceste pietre care mărunțesc, care îl ascut sau îl mărunțesc?
Желающих нет. Что же у вас вопрос висел?
Cine vrea să întrebe Germania?
Ну вот, коронный вопрос.
Întrebați.
Александр из Москвы спрашивает. Вечный вопрос. А что мне делать? Я не желаю с кем быть связан.
Avem o întrebare din Moscova. Ce ar trebui să fac dacă nu vreau să fiu conectat cu nimeni? N-am nevoie de nimeni, de alții. Ceilalți oameni sunt străini pentru mine și inutili. Ai absolută dreptate. Și pentru mine la fel. Dar ce poți să faci? Ce crezi, că ești singur egoist aici? Eu sunt un egoist mult mai mare decât ești tu. Și de asemenea, eu nu vreau să fiu conectat cu nimeni. Cu cât vei avansa mai mult, cu atât mai mult vei fi împins de toți ceilalți. Și nu îți vei dori să fii cu ei în niciun mod. Și crezi că te vei simți mai bine? Nu. Ego-ul tău crește și cu cât e mai mare nivelul tău, cu atât e mai mare și egoismul și repulsia față de toți ceilalți. Numai ca tu să-ți corectezi egoismul și în acest mod să te tragi pe tine în sus spre ceilalți. Deci eu trebuie să mă forțez. Desigur că trebuie să te forțezi. Uite-te la lumea noastră. Când te forțezi, să zicem, să urci un munte pe baza puterii tale. Asta se poate întâmpla aici numai dacă tu primești ajutor de la prieteni. Dacă distribui greutatea cu toți ceilalți. Vedem o întrebare din Germania, dar nimeni nu întreabă. Avem o întrebare în Germania sau nu? Nu înțeleg. De ce au o întrebare? De ce au semn întrebări, dar nu întreabă? Nu mai pot să mă mai raportez la ei într-un mod serios. N-am înțeles și nici n-am auzit nimic. Te rog să repeți.
Нет, нет никакой связи, не слышно ничего.
Ничего, скузе, ну под сау нимик.
С вами пока нет.
Ворог сава репарати коннекционе, аж апой пунит интербаря.
Ну, Мак, еще раз, пожалуйста. Мак.
Вопрос такой.
Контрбаря дара Мак.
Как все разные состояния научиться воспринимать как одно.
Cum învățăm să percepem toate stările diferite ca o singură stare bună, corectă? Aha, întrebare bună. Cum să interpretăm orice stare ca o atitudine bună a Creatorului față de tine? Asta nu e simplu. Trebuie să iau tot ceea ce interpretez prin acest filtru al iubirii și al dăruirii. E un paradox. Cu cât sunt mai rele stările pe care le simt, cu atât mai mult le raportez egoismul meu, pentru că în egoismul meu le simt ca rele. Și invers, cu o mai mare iubire, mă raportez pe Creator. Studentul, e ca și cum spui, aici sunt eu și aici e cățelul meu, ego-ul meu. Așa trebuie să mă uit la asta, Rav, desigur. Tu ar trebui să te separi în mod clar față de ceilalți. Mai avem puțin întrebări, puțin timp. Și avem aici un mic extras. Obținerea cunoașterii în corporalitate și în spiritualitate. Ok, atingerea formei spirituale. Persoana care atinge va revela două forme de spiritualitate. Unu, că nu va fi imaginar și va fi complet reală, mult mai reală chiar și decât senzațiile vaste din lumea noastră. Și în al doilea rând, că atingerea sa va fi dincolo de orice dubiu. Deci, în realitate, se întâmplă cu adevărat și nu în imaginația mea. E o întrebare constantă. De unde voi ști că ăsta e sinele meu? Sofia întreabă. De unde știu că sufletul se dezvoltă? Era, pentru că tu rămâi fără îndoială. Primești o senzație așa de clară, împlinire, realizare a acestei existențe, care nu rămâne cu niciun dubiu că se întâmplă și se întâmplă. Să continuăm. Definiția spirituală indică faptul că se asemănă cu aerul, unde aerul nu are limite sau aparențe. Cu toate acestea, omul nu se îndoie de existența lor, așa că spiritualitatea nu are nevoie de niciun fel de dovadă. Pur și simplu există în tine și apoi tu începi să simți ca ceva ce există, ceva ce e real, nu e deasupra ta sau în afara ta, e pur și simplu în tine. Și de aceea nu ai nevoie de nicio dovadă. Dovada trebuie să fie acolo dacă sunt anumite dubii în relație cu primitorul, dar când apare forma spirituală noi, atunci nu trebuie să mai fie dovedită, pentru că ea există. Toate organele voastre senzoriale și vă umple în totalitate. Vreau să mai întreb câteva întrebări din Colorado. Putem să ne dezvoltăm prea repede și există o anumită limită pentru timpul nostru, Rav? Nu e nicio limită. Vă rog să avansați cât repede puteți. Întrebare de pe YouTube. Putem să studiem cabala pe cont propriu, Rav? Nu v-aș recomanda. Ați fi confuși. Întrebare. Sunt mulți oameni sau cât de puțini oameni vor înțelege aceste lucruri în viață, Rav? O cantitate foarte mică de oameni, dar în calitate sunt mult mai sunt cu mult mai mult decât toți ceilalți și acoperă pe toți ceilalți. Păi bine, am completat articolul și avem mai multe întrebări și poate data viitoare le putem auzi și acum avem câteva anunțuri. În primul rând vreau să anunțăm că avem un site și înregistrarea s-a deschis la cel mai mare eveniment al vorbitorilor de limbă rusă. Va fi un congres în Moldova. Vedeți toate informațiile congreselor noastre principale. Congresul nostru din Moldova va fi foarte special pentru că va fi în rusă. De aceea trebuie să fie separat de celelalte congrese. Oamenii pot să fie confuși. Bulgaria nu e în Moldova sau Moldova în Bulgaria. Noi avem deja toate informațiile pe site și unde va avea loc, cum puteți să găsiți cazare și așa că vă rog să intrați pe site-ul nostru și puteți să găsiți, să puneți acolo întrebări și le vom discuta. Următorul anunț este că centrul Moscovei, centrul de cabală al Moscovei deschide un nou campus. Pe 8 iulie va fi următoarea lecție, așa că dacă sunteți în apropiere, vă rugăm să aveți, să vă asigurați că veți participa. Și poate avem și o sarcină pentru săptămână. Recomand tuturor să aplice maximul de efort ca să vină la Congresul Moldovean. Când este? În septembrie, de pe 6 pe 8. Ok. Încercați să participați la lecțiile noastre de dimineață. Și puteți să vă uitați și la înregistrări de asemenea. Cu cât puteți să absorbiți mai mult materialele pe care le studiem, cu atât mai bine se vor așeza în voi. Ok, rămâneți cu bine și ne vedem următoarea duminică. Numai bine.